in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen. Sida uu
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo. Leo ni Jumatatu Oktoba 31 mwaka huu wa 2022. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo la Maziwa Makuu. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, wakazi wa mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waandamana karibu na mpaka wa Rwanda kulalamikia kile wanadai ni Rwanda kuunga mkono waasi nchini humo. Je, yapi baadhi ya malalamishi yao?
Kama nimeshiriki maandamano haya kwa sababu tunateseka tangu zamani ndani ya nchi yetu ya Kongo.
Na magari makubwa ya taka yalikuwa bado yanasafirisha eneo la mlipuko katika mji mkuu wa Somalia huko Mogadishu kufuatia shambulizi lililofanyika mwishoni mwa wiki.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya mambo tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Magari makubwa ya taka yalikuwa yanasafisha eneo la mlipuko katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu leo Jumatatu wakitafuta miili inayohofiwa kukwama chini ya kifusi. Shambulizi la Jumamosi ambalo pia lilijeruhi zaidi ya watu 300 lilidaiwa kufanywa na kundi la jihadi la Al-Shabaab na lilikuwa baya zaidi katika taifa hilo tete la pembe ya Afrika katika kipindi cha miaka mitano. Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa, ndugu wa Somalia na ndugu wengine wa Kiislamu pamoja na washirika kupeleka madaktari Somalia kwenye hospitali kuwasaidia kuwatibu watu waliojeruhiwa, Rais Hassan Sheikh Mohamud alisema katika taarifa siku ya Jumapili. Alionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka kwani hospitali zenye wagonjwa pia zimeharibiwa. Somalia imekumbwa na machafuko tangu kuanguka kwa utawala wa kijeshi wa Rais Yad Bare mwaka 1991 na ina moja ya mifumo dhaifu zaidi ya afya duniani baada ya miongo kadhaa ya mzozo. Waziri Mkuu Hamza Abdi Bare ameagiza shule kufungwa ili wanafunzi waweze kushiriki katika harakati za kitaifa za kuchangia damu. Shirika la afya duniani WHO limesema liko tayari kuisaidia serikali kuwahudumia majeruhi na kutoa huduma za wale wanaopata kiwewe. Mazungumzo ya amani kati ya pande zinazozozana kuhusu mzozo wa Tigray nchini Ethiopia yameongezwa muda. Afisa anayefahamu mipango ya mazungumzo hayo anathibitisha kuwa majadiliano yanaendelea nchini Afrika Kusini kati ya serikali ya shirikisho ya Ethiopia na wawakilishi kutoka mkoa wa kaskazini wa Tigray. Mazungumzo hayo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika yanataka kusitishwa kwa uhasama katika vita ambavyo Marekani inadai vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, makadirio yaliyotolewa na baadhi ya wasomi na wafanyakazi wa afya. Mazungumzo ya kwanza rasmi ya amani ilianza wiki iliyopita na serikali ya Afrika Kusini ilisema ingeamaliza Jumapili. Wawakilishi wa pande zote zinazozozana hawajajibu maswali. Nchi jirani ya Eritrea ambayo vikosi vyake vinapigana pamoja na vile vya Ethiopia sio sehemu ya mazungumzo hayo na haijulikani ikiwa nchi hiyo kandamizi itaheshimu makubaliano yeyote yaliyofikiwa. Walioshuhudia waliambia shirika la habari la AFP kwamba Eritrea walikuwa wakiwaua raia hata baada ya mazungumzo hayo kuanza. Mahakama moja nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR katika uamuzi wa kihistoria siku ya Jumatatu iliwatia hatiani wanamgambo watatu kwa uhalifu dhidi ya binadamu na kuwapa vifungo vya jela kuanzia miaka 20 hadi maisha. Isa Salet Adum, Osman Yakuba na Tahir Mahamat walishtakiwa kwa kushiriki katika shambulizi la kundi lenye silaha la 3R hapo Mei mwaka 2019 ambapo wanakijiji 46 kaskazini magharibi mwa CAR waliuawa. Mahakama maalum ya jinai, mahakama ya majaji wa ndani na wa kimataifa, ilimhukumu Adum kifungo cha maisha na wengine miaka 20 baada ya kesi yake ya kwanza kabisa. Moja nchi masikini sana na tete duniani, CAR ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2013 kwa kiasi kikubwa katika misingi ya kimadhehebu. Ghasia zilipungua kwa kiwango kikubwa mwaka 2018, lakini mapema mwaka jana theluthi mbili ya nchi hiyo iliangukia mikononi mwa makundi yenye silaha yaliyokumbwa na mzozo huo. Kamerun imesema kwamba Equatorial Guinea imewarejesha nyumbani mamia ya raia wa Kamerun, baadhi wakidai kwamba walikimbilia nchini humo kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Equatorial Guinea imedai kwamba wahamiaji hao wamekuwa nchini humo kutokana na sababu za kiuchumi, wakati ikiahidi kuwarejesha raia wa Kamerun 7,000 kufikia mwishoni mwa mwaka huu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ifuatayo.
Baadhi ya wananchi wa Kamerun mapema leo wameonekana wakisherehekea kuwaona wenzao takriban 200 waliorejeshwa kutoka Equatorial Guinea. Hata hivyo, kuna baadhi ambao hawajafurahishwa na hatua hiyo. Baadhi ya wakazi wa Equatorial Guinea wanasema kwamba kwa kuwarejesha raia wa Kamerun inawaonea wale wanaotoa huduma muhimu kama vile mafundi wa magari, umeme, nyumba na wachimba migodi miongoni mwa wengine. Gwenang Rigobert, ambaye ni mmoja wa wale waliorejeshwa Kamerun, amesema kwamba hatua hiyo ni ishara tosha kwamba Equatorial Guinea haijali maslahi ya raia kutoka mataifa ya kigeni. Amesema kwamba Equatorial Guinea ingetoa nafasi ya mashauriano na serikali ya Kamerun ili kuhakikisha kwamba raia wake wanapata stakabadhi rasmi za kufanya kazi nchini humo. Baadhi ya raia wa Kamerun waliorejeshwa makwao wamedai kuteswa pamoja na kupoteza mali zao kabla ya kufurushwa kutoka Equatorial Guinea. Wamedai kuzuiliwa kwenye kambi kwa siku kadhaa na kwamba waliachiwa baada ya kukubali kurejea makwao bila masharti. Mapema mwezi huu Equatorial Guinea ilisema kwamba ingeanza zoezi la kuwarejesha makwao raia wote wa kigeni wanaoishi nchini humo kinyume cha sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mwanamazingira na daktari wa mifugo mwenye uraia pacha wa Ufaransa na Australia aliyetekwa nyara wiki iliyopita nchini Chad ameachiwa huru. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby ametangaza kuachiliwa kwa Jerome Huguenot siku ya Jumapili katika ujumbe kwenye mtandao wa Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Huguenot, ambaye anasimamia hifadhi ya Oryx kwa niaba ya mfuko wa hifadhi wa Sahara SCF, alitekwa nyara Ijumaa na watu wasiojulikana. SCF imekuwa ikifanya kazi kwa miaka mingi kwa ingia tena wanyama aina ya swala katika mazingira ya jangwani wanaojulikana kama orcs wenye pembe za kisayansi. Rais wa zamani wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva alishinda dhidi ya rais aliyepo madarakani Jair Bolsonaro jana Jumapili katika uchaguzi wa marudio wa urais nchini Brazil. Da Silva alikuwa na 50.9% ya kura, huko 99.9% ya kura zikiwa zimehesabiwa. Maafisa uchaguzi walisema ushindi wa Lula ni uhakika wa hisabati. Walijaribu kunizika nikiwa hai na hapa nilipo, rais mteule Da Silva alisema Jumapili. Bolsonaro, wa siasa kali za mrengo wa kulia, hakukiri kushindwa siku ya Jumapili. Hata hivyo, siku moja kabla uchaguzi wa marudio, alisema hakuna shaka hata kidogo, yeyote mwenye kura zaidi anachukua uchaguzi. Da Silva ameahidi kuboresha mfumo wa ustawi wa jamii nchini humo na kuanzisha wizara itakayoshughulikia kero za wazawa nchini humo, lakini yote hayo yanaweza kuwa mapambano makali na wahafidhina wa ndani wamefanya katika bunge la Brazil.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea huko ya Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba Rwanda imeongeza ulinzi wake kwenye mpaka wake na DRC kufuatia maandamano makubwa ya wakazi wa Goma wanaolenga kuandamana hadi mpakani kwa taifa hilo jirani wakipinga uvamizi wa kundi la M23 kudhibiti eneo muhimu karibu na Goma. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka mpakani.
Ni mamia ya waandamanaji ikiwa ni vijana kutoka mashirika mbalimbali ikiwemo Lucha, Filimbi, mashirika ya kiraia na wanawake, na hata waendeshaji pikipiki wote katika mji wa Goma ndio wameamua kuandamana katika barabara zote mjini hadi kunako mpaka ya taifa la Rwanda, wakibeba jeneza na picha za marais wa Rwanda pamoja na Uganda, pamoja na mabango mbalimbali inayopinga uvamizi wa taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kwa mataifa jirani, wakiwashutumu kusaidia uasi wa M23.
Kama nimeshiriki maandamano haya kwa sababu tunateseka tangu zamani ndani ya nchi yetu ya Kongo. Wamama zetu wamebakwa, kuna wale ambao wamepigwa masasi na wamefariki, na kuna pia wale ambao wamehamishwa ndani ya manyumba yao. Ndio maana tunaomba mambo matatu. Jambo la kwanza ni kama boda ya DRC na Rwanda vifungwe kabisa, kwa sababu sisi tulijikamata kama mandugu zao, lakini wao hawataki kutukamata kama vile ndugu zao.
Waandamanaji kwa dakika za mwisho walifanya majaribio ya kutaka kuingia katika taifa la Rwanda kupitia mipaka miwili, Petite Barriere na Grande Barriere, wakasambazwa na polisi ya Congo PNC wakitumia gesi za kutoa machozi pamoja na risasi za moto.
Hatuko adui ya polisi, mbiko na tupiga masasi. Tuko na marche pacifiquement, mais awa mbiko na tupiga. Waende uwa M23. Waende mpigana na adui, wajipigana na populasi.
Na kulazimisha taifa la Rwanda kuongeza ulinzi wa polisi na jeshi lake kwenye mipaka yake ya Kongo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakiwa na silaha nzito nzito eneo la Gisenyi mpakani na Goma.
Hapa tuko katikati ya mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, ambako vyombo vya usalama kila upande umerundika ulinzi kwenye upande wake kufuatia maandamano ambayo yanaendelea katika mji wa Goma,
wengi wakishambulia bendera za taifa la Rwanda na hata mabango za ofisi za Ziwa Makuu zinazopatikana mjini Goma, kwa tuhuma kwamba miungano nyingi na Umoja wa Mataifa imeshindwa kuzuia uasi wa M23 ambao kwa sasa umezibiti miji ya Ruchuru, Kiwanja, Bunagana, Urumangabo na daraja la Mabenga katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Mapigano ikiendelea eneo la Rugari, kilomita 35 kaskazini mwa mji wa Goma.
Kutoka hapa katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Oser Malivika, Sauti Amerika.
Wakati huo huo, serikali ya Rwanda imesema itajibu kwa nguvu kali shambulio lolote katika mpaka wake na DRC, huku ikilaani kitendo cha DRC kumfukuza balozi wa Rwanda nchini humo. Rwanda inasema kwamba vitendo vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinakiuka taratibu zilizowekwa na mataifa katika kutatua mzozo wa DRC. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Kauli ya naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, Alain Mukuralinda, imefuatia kuendelea kuharibika kwa hali ya usalama kwenye eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kundi la wapiganaji wa M23 wanaendelea kutoa miji na vitongoji kadhaa kwenye jimbo la mashariki mwa nchi hiyo. Wakati mapigano haya yakiendelea, DRC inaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya Rwanda. Mapema leo serikali ya Kinshasa ilimuita nyumbani balozi wake nchini Rwanda saa chache baada ya kumtimua balozi wa Rwanda mjini Kinshasa. Hii pia inafuatia kauli mbalimbali za serikali ya Kinshasa za kuhamasisha wananchi mashariki mwa DRC kuchukua hatua kali ya kuliunga mkono jeshi lao dhidi ya kile serikali ya Kinshasa inakitaja kama adui kutoka nje. Sasa naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, Alain Mukuralinda, anaonya kuwa kitendo chochote cha kuhatarisha usalama wa Rwanda kutoka Kinshasa kitajibiwa kwa nguvu za ziada.
Baramutse batangaje intambara ku Rwanda, Rwanda narwo rufite ibyemezo.
Wakiamua tu kutangaza vita dhidi ya Rwanda, tutakuwa tayari kuchukua hatua kali. Maana hata sasa tunafuatilia vitendo vyao, hatujalala usingizi mzito. Na mimi kama msemaji wa serikali, ninawatolea mwito wananchi kufikiria mara mbili kabla ya kuvuka mpaka kwenda mashariki mwa DRC. Baadhi ya wadadisi wanahisi sasa hali huenda ikaendelea kuharibika kadri wapiganaji wa M23 wanavyoendelea kuyakamata maeneo kadhaa ya mashariki mwa DRC wakielekea kwenye mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini wa Goma.
Ibyo mbona nona ntibyo murwayo malaria uje gushaka.
Hali ambayo ninaiona kwa sasa nchini DRC ni sawa na mgonjwa mwenye kuuma ugonjwa wa malaria kisha unampa dawa ya kichwa. Mimi ninasema nchi ya DRC ina ugonjwa wa uongozi hafifu ambao umeshindwa kutatua changamoto za ndani, na hii imesababisha nchi hii kuwa kama shamba la bibi, kiasi kwamba makundi yanaingia kiholela, na badala ya serikali kukabiliana na hali hiyo inakimbilia kulialia. Naibu msemaji wa serikali ya Rwanda, bwana Alain Mukuralinda, pia amesema kwamba Rwanda inapinga kufukuzwa kwa balozi wake nchini DRC, huku akibaini kwamba hatua hii ya serikali ya Kinshasa ni kinyume kabisa na mikataba ya kutuliza hali ya mambo kule mashariki mwa DRC iliyokubaliwa na mataifa kadhaa.
Ni chemezo nkuko nabivuze kitishimwe ariko nongere
kama nilivyosema, hatua hii haijatufurahisha, lakini nataka niseme pia kwamba uamuzi huu wa DRC kumfukuza balozi wetu ni kinyume kabisa na taratibu zilizowekwa na mataifa na DRC ikiwemo kuhusu kutatua migogoro yake. Lakini pia ninasema kwamba vitendo hivi vya DRC havitatukatisha tamaa. Kwa upande mwingine, rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba amefanya mazungumzo na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhusu mzozo wa DRC, akasema njia za kutatua mzozo huo wa DRC ziko mikononi mwa wadau wote kwa kuzingatia mikataba ya Nairobi, Luanda na medani nyingine za kimataifa. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukiondoka Kigali, mara moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo rais wa taifa hilo William Ruto mapema leo ameagiza mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini humo IPOA kuipa serikali yake mwelekeo wa jinsi ya kushughulikia kwa udhabiti mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu mikononi mwa polisi kunakoendelea kuripotiwa nchini humo. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Wiki moja tu baada ya halmashauri hiyo huru ya kutathmini utendakazi wa polisi nchini Kenya kutangaza kwa umma orodha ya zaidi ya watu 80 waliotoweka ambao inaaminika kuwa ni kesi za kutoweshwa kwa lazima na maafisa wa polisi na kutaka umma kutoa habari kufanikisha uchunguzi zaidi, Rais Ruto baada ya kukutana na bodi ya halmashauri hiyo ameiagiza kuipa serikali yake mwelekeo wa jinsi ya kushughulikia kwa uthabiti mauaji ya kiholela na kutoweka kwa watu mikononi mwa polisi kunakoripotiwa nchini Kenya. Maagizo ya Ruto kwa IPOA yanajiri tu siku tatu baada ya mkurugenzi wa mashtaka Uma Nurdin Haji kutangaza kuwafungulia mashtaka ya mauaji, ubakaji na mateso maafisa wa polisi wanaohusishwa na mauaji ya kinyama ya mtoto Samantha Pendo katika mtaa wa Nyalenda mjini Kisumu mwaka 2017 wakati wa uchaguzi mkuu. Kupitia taarifa kwa vyombo vya habari, bwana Ruto kama sehemu ya mageuzi makubwa yanayofanywa kwenye sekta ya usalama nchini Kenya, anaeleza kuwa IPOA inastahili kufanya kazi na Wizara ya Usalama wa Ndani kubuni mkakati thabiti wa kukomesha mauaji kiholela na kuepushwa mateso mikononi mwa maafisa wa polisi. Wiki mbili zilizopita, Ruto aliamrisha kuvunjwa kwa kikosi maalum kilichokuwa chini ya idara ya uchunguzi makosa ya jinai DCI maarufu kama SSU na kutaka uchunguzi zaidi ufanyike kuhusu matukio ambapo maafisa wa polisi wameshtumiwa kwa kutekeleza mauaji ya kiholela na kuwatowesha watu nchini Kenya.
Polisi wakabadilika wakawa ni watu wa kuwaua wa Kenya badala ya kuwalinda. Tumevunja, mimi nimeamrisha juzi ivunjwe ile ilikuwa inaitwa special sijui nini ya polisi ambayo ilikuwa inaua wa Kenya kiholela.
Kando na mauaji ya mwanahabari Arshad Sharif wa Pakistani ambaye alimiminiwa risasi viungani mwa jiji kuu la Nairobi kwa tukio ambalo maafisa wa polisi nchini Kenya wanaeleza kuwa la kimakosa, nchini Kenya kuna mjadala mkali kutokana na kuvunjiliwa mbali kwa kikosi hicho maalum cha polisi kutokana na madai ya kuhusika na msururu wa utekaji nyara, mateso na mauaji ya kiholela na kutoweka kwa raia wa India Zaid Samiki Duai na Zulfika Ahmad Khan wanaoripotiwa kuwasili nchini Kenya kusaidia kampeni za kisiasa za Ruto.
Watu wanapatikana kule kwa sijui Rivayala, sijui watu wanapatikana huko wameuliwa kiholela.
Je, IPOA ina nguvu gani kuisaidia serikali ya Ruto kupambana na visa hivi? George Msamali, mtaalamu wa usalama nchini Kenya, anaeleza.
Hawana nguvu zozote ama uwezo wote wa kuweza kusaidia serikali kukabiliana na mauaji ya kiholela na pia kupotea kwa watu katika taifa la Kenya. Imeandikwa wazi wazi IPOA ina majukumu gani, na baadhi ya jukumu ambazo inazo ni kufanya upelelezi ambapo kuna malalamishi dhidi ya polisi kuhusiana na utendaji kazi wao. Kama rais ana nia ya kuweza kukabiliana na hili tatizo, basi angetengeneza jopo maalum.
Aidha, bwana Msamali anaeleza kuwa juhudi nyingi zinastahili kufanyika kudhibiti mauaji ya kiholela na visa vya kutoweshwa raia wa Kenya mikononi mwa maafisa wa polisi.
Mbinu ambayo inatumika na serikali hivi sasa ni ile kwa kimombo tunasema ni quick simple but wrong solution.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninakukualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Moja kwa moja tunaanza na klabu bingwa barani Ulaya, ambapo timu mbalimbali zimejifua hii leo kwa ajili ya kuelekea michezo yao ya kesho na Jumatano kwa ajili ya kukamilisha hatua ya makundi na tupate draw ya nani na nani atakutana katika hatua ya mtoano ya klabu bingwa barani Ulaya. Tukiachana na hayo, tukielekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi ya hatua ya tatu ya kombe la shirikisho itaanza kutifua vumbi wiki hii. Timu tatu za DRC zinashiriki kombe la mabingwa Afrika kandanda ya wanawake. Makala ya pili ilianza kutimua vumbi jana nchini Morocco, ambapo DRC wataingia dimbani leo. Kahozi Kosha na ripoti kamili.
Tuanze na makala ya pili ya kombe la maklabu bingwa mchezo wa kandanda ya wanawake ambaye ilianza kutifua vumbi jana huko Morocco. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kati, timu ya TP Mazembe itaingia dimbani hii leo saa 1 ya usiku GMT ama saa 3 ya usiku ya Lubumbashi dhidi ya timu ya Wadi Degla ya Misri. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Tina Ngalula, kapteni wa TP Mazembe, na anaahidi timu yake kufanya vizuri kwani mpira umedunda kwa kila timu.
Napenda kucheza football mpaka imo. Huko na nguvu yote ya kuwa na victoire.
Tutacheza na Melody na ekipi ya kutoka Nigeria, msikie boka.
Hapana, ile ni ma ekipi manjini na shie tuku tepe Mazembe. Shie tuku ba Mazembe. Paka vile banawe banafanyaka. Ndio vile na shie banamuke.
Nde wanaume, timu ya TP Mazembe kisho kupromoshwa kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika, itapokea mjini Lubumbashi Jumatano timu ya Royal ya Afrika Kusini. Timu ya Bernclay Motema Pembe na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho la bara la Afrika itacheza ugenini Jumatano dhidi ya timu ya Flambeau du Centre ya Burundi. Central Lupopo na ipita cheza ugenini dhidi ya timu ya Rai Kadiogo ya Burkina Faso. Mechi itapigwa nchini Benin. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Timu ya taifa ya soka ya Rwanda ya wachezaji walio na chini ya umri wa miaka 23 imeshindwa kufuzu fainali za kombe la mataifa barani Afrika kufuatia kuchapwa na Mali bao moja kwa bila katika mechi ya marudiano mjini Bamako. Kwa maelezo zaidi na mwana michezo wetu Christopher Karenzi.
Bao pekee la Mali lilipachikwa wavuni na Khalifa Traore katika Stade de 26 Mars Bamako. Mchezo wa mzunguko wa kwanza timu hizo zilitoka sare ya bao moja kwa moja mjini Huye, Rwanda. Mali itachuana mechi ya mchujo wa tatu na Senegal. Kwa jumla Rwanda imeondolewa kwa magoli mawili kwa moja.
Ruaka Gaston ni mchambuzi wa michezo.
Kweli wakipata mechi za ugenini tena za kirafiki zinaweza zikawasaidia kusonga mbele na kuwa na experience ndani ya kazi yao ya kama wachezaji wa soka.
Katika ukanda huu wa Sekafa, timu ya Sudani chini ya umri wa miaka 23 ndio wanabaki katika kinyang'anyiro hichi cha kusaka tikiti ya kufuzu fainali ya kombe la Afrika.
Kutoka Sauti America Kigali, mimi ni mwanamichezo wako Christopher Karenzi.
Mashabiki wa Yanga nchini Tanzania wameanza kutamba baada ya timu yao kuongeza pengo la points dhidi ya watani wao Simba wakiwa na points 20 kabla ya kuingia katika michuano ya kimataifa. Yanga inashuka dimbani Jumatano kuvaana na klabu Africain ya Tunisia, huku mchezo huo ukianza kuzua gumzo mitaani. Hata hivyo, wachambuzi wa soka wameitahadharisha timu hiyo ya Yanga kuhusu timu kutoka kaskazini na magharibi mwa Afrika.
Yanga wanaikaribisha klabu Africain ya Tunisia. Huenda ukawa ni mchezo mgumu sana kwa Yanga kutokana na vilabu vya kutoka kusini na kutoka magharibi na kaskazini mwa Afrika kuwa wagumu zaidi wanapokuja kucheza na timu za hapa nyumbani, hususan Yanga wakiwa hawana uzoefu wa kuziondosha timu hizo katika mashindano. Lakini Yanga kwa jinsi ambavyo inaonekana wamejipanga, wameweza kuwapumzisha wachezaji wao kwa muda mrefu kidogo ili waweze kuwa na ahueni ya kuweza kukabili miamba hao wa soka wa Tunisia.
Na tumalizie na ripoti yake ya Dennis Wanyonyi, ambapo Kenya imeanza mazungumzo na shirikisho la soka duniani FIFA ili kuona jinsi ya marufuku ya sasa inaweza kufutwa. Kwingineko ni kuwa shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK imeeleza hofu ya kupigwa marufuku kutokana na ongezeko la wanariadha kutumia dawa za kusisimua misuli ama kuongeza nguvu. Dennis Wanyonyi na ripoti kamili.
Shughuli za kandanda nchini Kenya huenda zikarejelewa wakati wote kuanzia sasa. Hii ni baada ya waziri mpya wa michezo nchini Kenya Babu na Mwamba kudokeza kuwa amefanya mazungumzo na shirikisho la soka duniani FIFA kwa njia ya simu, na Mwamba ambaye alichukua afisi yake rasmi siku ya Ijumaa kutoka kwa mtangulizi wake balozi Amina Mohamed. Aida alikutana na aliyekuwa rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Nick Mwenda, hatua hii ikiwa ni hatua mojawapo ya kurejesha mchezo huo nchini Kenya.
Nimeanza mawasiliano hayo na FIFA yenyewe ili niweze kujua matarajio ya FIFA na alafu tuelekee. Tungependa swala hili lipate suluhisho kwa haraka, na vile vile tuanze kujishughulisha na mipango mingine kama vile kuimarisha kandanda mashinani.
Kinachosubiriwa kwa sasa na wadau wa soka ni kuona iwapo ligi hiyo itafungua pazia yake mnamo Novemba 24 kama ilivyoratibiwa na maafisa wakuu watendaji wa vilabu vinavyoshiriki ligi kuu ya soka nchini Kenya. Kwa Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyunyi.
Ni hayo tu katika michezo ya leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nasi.
Asante sana Idi Ligongo kwa taarifa hiyo ya michezo. Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivyo makukumbusha kwamba tunapatikana kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, Afrika Mashariki, zikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Kiss FM Mwanza Tanzania, Dodoma FM ikiwa kule Dodoma, vile vile Storm FM Geita Tanzania, na Radio Racom Bunagana huko DRC. Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki katika matangazo haya, producer wetu Aida Isa kutoka Washington, jina langu Horizon Kamau, na tumekuwa hapa naye Mkamiti Kibayasi tukikutakia mema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Linapokuja swala mabadiliko ya hali ya hewa, Afrika inachukuliwa kuwa bara lililoko hatarini zaidi, likiwa linapata joto kwa kasi zaidi kuliko ulimwengu wote. Tuelekea moja kwa moja kwenye kutumbukia kwenye janga la hali ya hewa, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres alisema. Afrika inachangia kwa kiasi kidogo katika utoaji wa hewa chafu duniani, walakini inalipa gharama ya juu. Kwa hakika, Afrika ni nyumbani kwa nchi 17 kati ya 20 zilizoathiriwa zaidi na hali ya hewa, alisema balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield Oktoba 2022. Anasema mabadiliko ya hali ya hewa yanatishia maisha mamilioni ya Waafrika, yanazidisha uhamaji na maendeleo duni katika nchi ambazo tayari zinakabiliwa na udhaifu wa kiuchumi, utawala na usalama, na ni kichocheo kikuu cha uhaba wa chakula katika bara zima. Mabadiliko ya hali ya hewa yanamaanisha misimu mifupi ya kilimo kwa wakulima, ambayo ina maana ya mavuno madogo ya kila mwaka. Hii imepunguza ukuaji wa tija ya kilimo kwa hadi ya 40% katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara, 40%. Mabadiliko ya hali ya hewa ni changamoto ya kimataifa inayohitaji hatua za haraka, alisema balozi Thomas Greenfield. Na bila shaka ni changamoto ambayo inahitaji sote kuendeleza sera endelevu na safi katika nchi zetu. Hiyo ni kwa sababu tunajua kwamba matokeo ya mabadiliko ya hali ya hewa ni vichocheo muhimu vya migogoro. Wakati maeneo yanayokumbwa na migogoro au ukosefu wa usalama yanapokutana na kupungua kwa usambazaji wa chakula na ukosefu wa usalama wa kiuchumi, hatari ya vurugu huongezeka, na ukame, mafuriko, moto na hali mbaya ya hewa hufanya mizozo ya chakula na kiuchumi kwa ubaya zaidi, na shughuli za kulinda amani katika mazingira magumu kuwa hatari zaidi. Hali hii pamoja na kuongezeka kwa ghasia za kisiasa, migogoro na ukosefu wa usalama huacha familia na chaguo lisilowezekana, huku zikihangaika kuweka chakula mezani, alisema balozi Thomas Greenfield. Ndio maana Marekani kupitia mpango wa Feed the Future imejitolea kuwekeza zaidi ya dola bilioni 5 kwa miaka 5 ili kuimarisha usalama wa chakula na lishe duniani. Nchi 16 kati ya zinazolengwa na Feed the Future ziko Afrika, na mpango huu utasaidia jumuiya za Kiafrika na wakulima kukabiliana vyema na mbinu za kilimo zinazoweza kupangwa endelevu na zinazozingatia hali ya hewa. Wakati huo huo, tunajitahidi kusaidia watu nusu bilioni katika nchi zinazoendelea kukabiliana na kudhibiti athari za mabadiliko ya hali ya hewa kupitia mpango wa Prepare. Hebu tufanye upya dhamira yetu ya kufanya kazi pamoja ili kufungua uchumi thabiti na endelevu wa nishati safi, alisema Balozi Thomas Greenfield, moja ambayo inaiwezesha Afrika pamoja na rasilimali zake za kutosha na nguvu kupunguza athari za mzozo wa hali ya hewa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.